លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបពីជុំវិញពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហើយនឹងលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រធានបទផ្ដោតលើការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផលវិបាកនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពេលបច្ចុប្បន្នលើសង្គមកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកម៉ែនកផ្សេងបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទលេខ02515194ទំព័រ Facebook facebook.com/va ខ្មែរចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីកងស៊ីវុនអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រសួងយុទ្ធធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីចំនួន3ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធយុទ្ធធរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបម្រើនៅសេវាផ្ដល់យុទ្ធធរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្បាប់ចំនួន3ដែលក្រុមអ្នកច្បាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺទី1ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងអយ្យការទី2ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនិងទី3ច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាបាននៅថ្ងៃនេះលោកសុកសំអឿនលោកជាប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពិសេសកម្ពុជាហើយនិងលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនឹងផ្ដល់ការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះនិងការចងបានរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់ទៅលើច្បាប់ដែលអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុកសំអឿននិងលោកអំសមហាតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមបកគលសំណួរទី1ទៅលោកសុកសំអឿនគឺថាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ទាំង3ដោយដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងតើលោកយល់ឃើញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះវាសមស្របទេហើយវាអាចនឹងធានាបាននូវច្បាប់មួយដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែចង់បានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទចំពោះការខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមន្ត្រីជាងខ្លះក៏លោកមានចេតនាហើយលោកមានឆន្ទៈចង់ដូចថាចង់ឲ្យបានកែលម្អខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយនៅមានការរារែកមានការរារែកហើយជាពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃអង្គក្រមតាមពិតព្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2000មកដូចជាបើយើងគិតមែន2002ដូចជាគិតទៅវា10ឆ្នាំពីអាណត្តិជាងហើយក្រានៅតែមិនទាន់ថាមិនទាន់បានអនុម័តទៅឡើយទើបតែក្នុងអាណត្តិថ្មីថ្មីនេះយើងក្នុងទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយតែការបោះឆ្នោតទេទៅយើងឃើញដូចជាមានការទូតរះហើយមានការជំរុញពីសម្ដេចយុរ៉មត្រីឲ្យខាងក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងបើពន្យឺតការអនុម័តទៅច្បាប់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តថាអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយហ្នឹងគេថានៅនិយាយថាមានឆន្ទៈឬក៏មានការសម្រេចចិត្តថានឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការអរឿងមមហ្នឹងគេថាខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ទុកចិត្តចំណុចហ្នឹងឯងបាទ
បាទចុះចំណែកលោកសំអាតវិញតើលោកមានជាដំណឹងនៃការរីករាយទេដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងរឿងក្តីជាច្រើនជាពិសេសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតកន្លងមកយើងឃើញហើយទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចម្ពោះប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងឃើញថានៅខ្វះខាតច្បាប់ ជាច្រើនជាពិសេសច្បាប់3ដែលលោកម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងខាងលើនឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៃតុលាការឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺយើងឃើញថាក្រមកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពង្រៀងច្បាប់នេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះតែអូសបន្លាយជាហូរហែទៅបាទដោយមិនទាន់មានលទ្ធផលចាំបាច់ទៅតែថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបង្វិលការតាក់តែងនេះទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកធ្វើវិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងនៃក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមពីមុនថាធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែឥឡូវថាមានការពង្រៀងជាច្បាប់ថ្មីម្ដងមិនធ្វើវិសោធនកម្មទេបាទប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញថាច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវបានចេញមែនយើងមិនចង់ឃើញថាការដែលលើកឡើងការដែលសន្យាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលករណីមួយទេយើងចង់ឃើញឲ្យមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចេញច្បាប់ទាំងអស់នេះដើម្បីធានានៃឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដើម្បីធានាភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកន្លងមកតែងតែមានការរអ៊ូរទាំបាន
បាទបាទសូមអរគុណនៅយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីចំណុចដែលលោកទាំងពីរបានលើកឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសំអឿនហើយនិងលោកសម្បត្តិច្រើនដែលបានផ្ដល់នៅការបើកឆាកដ៏មានអត្ថន័យខ្ញុំសូមចូលដល់ចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺលោកសំអឿនលោកបានបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងការមិនទាន់ទុកចិត្តអំពីឆន្ទៈនៅឡើយហើយនឹងលោកសម្បត្តិលោកបានលើកអំពីដូចថាច្បាប់ការពិតទៅចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមប៉ុន្តែឥឡូវចេញជាច្បាប់ថ្មីឥឡូវមកដល់ក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងដែលច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមគឺមាន30មាត្រាគឺច្បាប់ថ្មីមែនបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទី1ជូនទៅអ្នកច្បាប់គឺលោកសុកសំអឿនមុននឹងយើងចូលពិភាក្សាទៅដល់ខ្លឹមសាររួមគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលតិចតើតើសមាជិកភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនឹងតើអាចបានតំណាងគ្រប់ស្ថាប័នច្បាប់ហើយនឹងធានាមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់តុលាការឬទេហើយខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងករណីដែលលោកមិនបានយកច្បាប់នេះមកតាមគឺតាមច្បាប់ថ្មីនេះគឺសមាជិកភាពសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីនៃព្រះមហាក្សត្រហើយមានសមាជិកភាពទី1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ទី2ប្រធានតុលាការកំពូលទី3អគ្គប្រិយអញ្ញាអមតុលាការកំពូលទី4សមាជិកមួយរូបជ្រើសតាំងដោយសភាទី5សមាជិកមួយរូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាទី6សមាជិកមួយរូបជាឥស្សរជនតំណាងក្រសួងយុតិធធម៌ទី7សមាជិកមួយរូបជាចក្រមនៃសាលាឧត្តរទី8សមាជិកមួយរូបជាព្រះអញ្ញានៃអัยការអមសាលាឧទ្ធរទី9សមាជិក2រូបជាចក្រមសាលាដំបងជ្រើសតាំងតាមការបោះឆ្នោតទី10សមាជិកមួយរូបជាព្រះអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងនិងទី11មួយរូបជាព្រះរាជអញ្ញាបម្រើការងារនៅក្រសួងយុតិធម៌បាទតើសមាជិកភាពទាំង12នាក់នេះតើអាចនឹងតំណាងបានទេលោកសំអឿនបាទ
បាទបើយើងសង្កេតឃើញយើងឃើញថាទី1យើងឃើញមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មួយណាហើយទី2យើងឃើញមានអ្នកតំណាងក្រសួងយុតិធម៌មួយទៀតព្រះអញ្ញាក្រសួងយុតិធម៌មួយទៀតដូច្នេះយើងទៅវាទៅជា1/3ហ្នឹងគឺចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ទៅហើយបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើយើងមកពីក្រសួងយុតិធម៌គឺមានន័យថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគេថាមានឥទ្ធិពលច្រើនមកនៅក្នុងអំណាចតុលាការបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញមានតំណាងរដ្ឋសភាពីដែលជឿតាំងដោយព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទៀតគឺមានន័យថាបើយើងនិយាយពីព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាគឺអ្នកនយោបាយហើយដូចគេមានន័យថាបើយើងពិតទៅមើលគឺ5អ្នកដែរអ្នក5អ្នកក្នុងចំណោម11អ្នកមានន័យថាវាបាឡង់ជាមួយបើដកព្រះមហាក្សត្រទៅចេញលោកមានន័យថាក្រមអ្នកនយោបាយដល់ទៅពាក់កណ្ដាល ហើយពួកតឡាការពាក់កណ្ដាលបើជាទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំដូចជាមិនគ្រប់គ្រងចំណុចទាំងនោះទេហើយបើសិនជាយើងរួមទៅគឺបើខ្ញុំមើលពីសមត្ថភាពនោះហាក់ដូចជាអន់ជាងច្បាប់ចាស់
ច្បាប់ចាស់
ពួកច្បាប់ចាស់សិតតាក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការទាំងអស់ហើយដល់ពេលមកនៅក្នុងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្ងៃនេះបែរជាក្រមអ្នកនយោបាយដល់ទៅពាក់កណ្ដាល50%ខ្ញុំថាដូចជាបាទវាយកដកតែព្រះមហាក្សត្រចេញបើសិនដកព្រះមហាក្សត្រចេញគឺពាក់កណ្ដាលអ្នកពាក់កណ្ដាលអ្នកលើសព្រះមហាក្សត្រមួយបាទ
បាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានការប្រទៀងប្រទើសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសួរទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយជាប់ឆ្នោតដែរប៉ុន្តែលោកសម្រេចមិនចូលនៅក្នុងសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដូច្នេះមុននឹងយើងងាកមកពិភាក្សានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្ដាប់នៅទស្សនៈរបស់គណៈបកដែលមិនចូលការដំណាយនេះបន្តិចបាទគឺលោកយមសវណ្ណបាទ
យើងអត់ទៅស្គាល់រដ្ឋសភាដែលកើតឡើងចេញពីឯកបកទេហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតពីរដ្ឋសភាមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នាដូច្នេះច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយមិនស្របច្បាប់ទីពីរការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំគឺច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនអត់មានបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិទេដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែទឹកប្រកបគឺត້ອງតែមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គមជាតិពីព្រោះបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺថាបើគ្មានការជជែកវិញ្ញាណសភាមតិផ្សេងទេទោះបីតែមានការពីសមាណាមានគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្្នឹងហើយដែលយើងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សំស្របដែលជាអនុសាសន៍នាំទៅច្បាប់នេះទៅសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏គណៈបកប្រជាជនមិនដែរយកតាមដែរដូច្នេះបើសិនជាធ្វើម្នាក់ឯងជីសេះលេងដៃក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាច្បាប់នេះគឺអត់មានបំផាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទេបើសង្ឃឹមតែទៅលើភាគីគណៈបកប្រជាជនតែមកភាគគឺប្រកាសជាមានកំហុសផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើច្បាប់ហើយហើយទី3បើគណៈបកប្រជាជនមានសុឆន្ទៈពិតចង់កែតម្រង់ពិតប្រកបគឺគេព្រមទទួលយកការបោះឆ្នោតឡើងវិញគេព្រមទទួលយកការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងការកែតម្រង់សំខាន់ដែរគណៈបកផងគឺជាធ្វើតាមឡើងក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានចង់ការកែតម្រង់ពិតប្រកបទេគេចង់តែប្រើប្រាស់នៅអំណាចស្ដេចមុខដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះជឿមិនមានជំនឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាគណៈបកប្រជាជននឹងអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ជាបានទេ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកយឹមសុវណ្ណលោកជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមុននឹងបកគលនីតិជួនលោកទាំងពីរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនព្រោះលោកកំពុងចាំនៅក្នុងតាមខ្សែទូរស័ព្ទយូរហើយគឺលោកម៉ាប់អញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកម៉ាប់លោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិកឃ្វិន
ទាំងពីររូបផងហើយនឹងលោកអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីបាទខ្ញុំលោកម៉ាក
់ពីខេត្ត
ខ្ញុំចង់មានចំណល់បានចង់សួរលោកវាគ្មិនថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគាត់ប្រើច្បាប់អីមកដោះស្រាយប្រទេសជាតិបើគាត់ប្រឈមមុខប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អត់មានវិធីដោះស្រាយគាត់គិតទៅយកច្បាប់ព្រៃមកប្រើតើប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចទៅកើតបាទដោយគាត
់បាទ
អញ្ចឹងគាត់មិនទៅដោះស្រាយឲ្យវាកុំប្រើអំពើហិង្សាទៅវាយ៉ាងមិនដែរបើមិនគឺ
សូម
គាត់គណៈបកគេមកជួបប្រជាជនសោះមកធ្វើវិចេតកម្មកន្លែងគេកន្លែងឯងអញ្ចឹងនេះច្បាប់ការតល់ច្រករបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគាត់ចេះតែច្បាប់ព្រៃអញ្ចឹងតឡាការស្រុកខ្វែគិតថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាត់ច្រើនបាទសូមអធិស្ស័យលោកទាំងពីរដោយសារសំណួរនេះមិនតាក់ទងជាមួយនឹងលេខថាច្បាប់ដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងនេះខ្ញុំសូមរំលងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតសិនគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តង់សម្ដីរបស់លោកសំអឿនដែលថាហើយនឹងលោកសំអាតដែលបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងអំបញ្ញមិញនេះគឺសមាជិក ដែលតំណាងមកពីព្រឹទ្ធសភានិងសភានឹងការពិតទៅនៅក្នុងគេចែងថែមទៀតថាជ្រើសរើសតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតដូច្នេះបើជាគណៈបកដែលការណំណាយគឺត្រូវតែមានសមាជិករបស់គាត់មកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់បន្តទៅមាត្រាទី18មាត្រាទី18ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ចៅក្រមមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយសូមបង្គោលនេះនាទីនេះទៅលោកសំអាតដែលជាអ្នកដូចថាកិច្ចការធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងផ្ទាល់មុននឹងបង្គោលជូនលោកសំអឿនបាក់មាត្រាទី18នៃគេហៅថាច្បាប់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនោះបានចែងថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមសម្រេចនឹងលើកសេចក្តីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីការតែងតាំងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដាច់ពីមុខងារការដាក់ឲ្យនៅក្រៅខុបខណ្ឌការដាក់ឲ្យនៅទំនេរនិងការលុបឈ្មោះចក្រមទាំងអស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមលើកសេចក្តីស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីការតែងតាំងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដាច់ពីមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាការចាំបាច់ចំពោះករណីខាងលើបាទដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចនេះគឺដូចជាមានការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការតែងតាំងឬក៏បញ្ឈប់ឬក៏តម្លើងឋានៈឯនោះតើលោកសំអាតយល់ថាអាចនឹងធានានៅការកាត់ក្តីមួយដោយយុត្តិធម៌ចំពោះដោយថាភិជាចារ្យអ្នកកូនក្តីដែលអ្នកក្រីក្រដែលមកពឹងពាក់លោកទេបាទបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីលោកជាអ្នកតែងតាំង
បាទសូមអរគុណព្រោះកន្លងមកយើងបានមើលឃើញហើយថាការតែងតាំងព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏ចៅក្រមគឺតែងតាំងតាមរយៈការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រោះលេខាតែងតាំងអញ្ចឹងយើងឃើញតាំងពីមុនបើសិនជាឆ្លងកាត់នៃការតែងតាំងតាមបែបលក្ខណៈនយោបាយអញ្ចឹងគឺគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងវាមិនទាន់មានភាពអាក្រិចប្រកបទេហើយនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីទៀតសោតយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តដោយសារតែដោយលោកម៉ែនកំសែងលើកឡើងថាមាត្រាទី18នេះគឺការស្នើសុំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជាអ្នកនយោបាយដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តទេពីព្រោះយើងចង់បានការតែងតាំងទៅលើចៅក្រមទៅលើព្រះរាជអាជ្ញាដោយឯករាជ្យមិនតាមរយៈនៃអ្នកនយោបាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេកាលណាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះឯករាជ្យភាពត្រូវតែមានកម្រិតហើយពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញហើយពីព្រោះទី1យើងអត់ទាន់មានច្បាប់ទី2ការតែងតាំងតាមរបៀបឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតាមបែបនយោបាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមនិងព្រះអាជ្ញានឹងគាត់មិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចទេអញ្ចឹងបានកន្លងមកគេតែងតែលើកឡើងថាមានមតិខ្លះបាទទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏តុលាការហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអានេះហើយដែលយើងធ្វើម៉េចជៀសវាងនៅការរិះគន់បែបហ្នឹងហើយជៀសវាងដែលគេមើលទៅថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបែបជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានការលុកលាន់ទៅលើអំណាចតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជានៅតែអនុវត្តឬក៏យកមាត្រា18នេះមកអនុវត្តដដែលនោះបច្ចុប្បន្ននៅតែមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការថាមានឯករាជ្យភាពនោះទេបាទអាចនៅតែសង្ស័យថាគឺជាការយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នៃអ្នកនយោបាយដែរបាទ
បាទយើងនឹងវិលមកជួបលោកសុកសំអឿននៅពេលបន្តិចទៀតថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីថាអ្នកដែលតែងតាំងដោយឯករាជ្យជាអ្នកណាហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះបាទបាទលោកសំអឿនខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរដូចគ្នានេះទៅលោកវិញតើពីមាត្រា18ហើយនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកឯករាជ្យដែលតែងតាំងអ្នកដែលឯករាជ្យដែលត្រូវតែងតាំងចក្រមហ្នឹងតើជាអ្នកដែលប្រភេទណាដែលលោកយល់ឃើញបាទ
តែងតាំងចក្រមតាមពិតបើសិនជាយើងមានចែកឲ្យបានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ព្រោះកន្លងមកជួនកាលបើនិយាយរួមទៅគឺជួនកាលគេគិតពីរឿងដែលថាជាសមាជិក ក្នុងបាក់អីជាដើមអញ្ចឹងហើយដូចជាប្រសិនបើនៅក្នុងអរិញច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចក្រមហាមកម្អោចៅក្រមចូលជាសមាជិកគណៈបញ្ញត្តិបាយខ្ញុំថាហ្នឹងវាជាការល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ការពារចៅក្រមហើយទី1ការពារចៅក្រមខ្លួនឯងទី2គឺដើម្បីកម្រិតព្រំដែនចៅក្រមខ្លួនឯងដើម្បីកម្អោចប្រឡូកនយោបាយកម្អោចក្រមអធិបុនយោបាយហើយទី3គឺសំខាន់គឺរារាំងកម្អោចដូចថាពុទ្ធគណៈចៅគណៈមានច្បាប់ចឹងកើតឡើងចៅក្រមគាត់មានលេសប្រាប់ទៅគណៈបញ្ញយោបាយថាច្បាប់គេចងខ្ញុំមិនអាចឲ្យទៅចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទេព្រោះកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានដូចថាជួនកាលពេលខ្លះហ្នឹងគឺស្ថាប័នតុលាការទាំងមូលតម្រង់ទៅតែទទួលការខុសត្រូវក្នុងការឃោសនាគណៈបញ្ញយោបាយតំបន់ណាមួយអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើឲ្យអាចនឹងធ្វើឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋគាត់មើលឃើញមែនប្រជាប្រដ្ឋគាត់តែល្ងងគាត់មើលឃើញណាគាត់មើលឃើញគាត់មើលឃើញគេអូអញ្ចឹងចៅក្រមចៅក្រមគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាចៅក្រមគណៈបកនេះក្រមបកនោះអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យតែគាត់ពីណាបើសិនជារឿងហេតុនឹងជួងការពជាពិសេសទៀតស្រុកយើងចូលចិត្តអាលៀបពណ៌ហ្មងលៀបពណ៌នេះគណៈបកនេះនេះគណៈបកនោះអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរារាំងឬក៏ដើម្បីយកឲ្យតែចៅក្រមនោះយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះភាគីណាមួយអានឹងជាចំណុចសំខាន់ហើយដូច្នេះក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមខ្ញុំថាបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចៅក្រមដែលអាចរើសធ្វើជាប្រធានតុលាការបានលុះត្រាតែចេះហើយដើម្បីអាចរើសជាចៅក្រមនៅសាលាតោបានលុះត្រាតែមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែឆ្នាំឬក៏ធ្វើការជ្រើសរើសបីមានលក្ខខណ្ឌនេះបានច្បាស់លាស់ចឹងទៅខ្ញុំថាហ្នឹងវាអាចជួយទប់កុំឲ្យមានការជឿជាក់ផ្នែកនយោបាយបានដែរបើមិនជាយើងចែងក្នុងច្បាប់ឲ្យមានលក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអឿនច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួរទី1ពី Facebook សិនហើយនឹងមានអ្នកចង់សួរនៅតាមទូរស័ព្ទមកសិនទីសំណួរតាម Facebook នោះគឺពីលោកនន់សេរីបុតលោកសួរឲ្យខ្ញុំសូមបកលសំណួរនេះទៅលោកសំអាតចុះគាត់សួរថាតើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានទេបើមើលទៅចេតនាចង់ធ្វើក៏នៅត្រឹងមិនឃើញផ្លាស់ប្ដូរសោះបើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅតែមិនឯករាជ្យនឹងយកអំពើពុករលួយជាធំតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់អ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមតុលាការនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបតាមប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមុននឹងបកគលជូនលោកសម្អាតឆ្លើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីលៀបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីលៀបកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello
បាទ Hello មានសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរសួរទៅវាគ្មិនបាទ
សួរទៅលោកពូម៉ាន់កន្សែងផងហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកពូអោមសម្អាតហើយនិងលោកពូសុកសំរិនផង
បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទស្រីលៀបបាទ
ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណបណ្ដា Hello VOA ដែរដែលភ្ជាប់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពូអោមសម្អាតដែរបើមើលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពុះទី12ថ្មីអំពីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមាត្រា136ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចធានាការពារគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអ្វីកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការវាអត់ឯករាជ្យហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរថាវាអាចតកតងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនៅក្នុងនេះច្បាប់កំពូលមាន3នីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាជាអ្នកធ្វើច្បាប់ហើយនីតិប្រណិប័តជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយប្រព័ន្ធតុលាការការធានាបានឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅថាតើប្រព័ន្ធទាំង3ហ្នឹងអាចតាក់ទងមកពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែរទេព្រោះអីខ្ញុំមើលឃើញថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បានឈរបែកពីជាតំណាងរាស្ត្រដោយសារប្រវត្តិខ្មែរជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលទៅក្នុងសភាជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជានីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងតាក់តែងហើយប៉ុន្តែនីតិប្រណិប័តហ្នឹងមិនធ្វើតែរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិហៅប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលនឹងមកសួរនាំទេហើយអាការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងវាដូចជាគេលើកឡើងថាមកពីមូលហេតុដោយសារអ្នកតាក់តែងច្បាប់សិទ្ធិគណៈបព្វជិជនមែនទេដែលអាចថាធ្វើច្បាប់ទៅហើយវាមិនបានការពារពលរដ្ឋសូម្បីតែខ្ញុំមើលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនៅក្នុងមាត្រា128អំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យអំណាចតុលាការធានាអភិក្រិតនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងម្នាក់តែងតែលើកឡើងថាសិទ្ធិគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង ឯងមកសម្រាប់តើអ្នកដែលតំណាងរាស្ត្រដូចគេលើកឡើងថាមកពីអ្នកធ្វើច្បាប់នោះសិទ្ធិគណៈបព្វជិជនមិនអត់បានអាការតតែងច្បាប់នោះប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យមិនមានឯករាជ្យភាព
បាទ
ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទសូមអរគុណសិលីបច្ច័ន្ទបាទលោកសំអាតបាទជាសំណួរនឹងបាញ់ទៅលើចំលោកច្រើនលើសូមសរុបជាមួយនឹងលោកនន់សេរីបតតែម្ដងមកសូមជ័យ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរទាំងពីរបាទចំពោះកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពីព្រោះដោយលោកនុនសេរីបុតលើកឡើងអញ្ចឹងថាយូរណាស់មកហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថានឹងពន្យារនៃការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងប៉ុន្តែជារឿយៗយើងឃើញថាឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់នេះវានៅមានការស្ទាក់ស្ទើររហូតមកដោយសារយើងជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសដែលទៅជានិតិរដ្ឋបានគោលសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺនៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះហើយអញ្ចឹងគេមើលថាតើមាននិតិរដ្ឋមិនមាននិតិរដ្ឋគឺតើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងឯករាជ្យឬក៏មិនឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងកន្លងមកដែលយើងឃើញតែងតែថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងបកទៅវិញថាភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋគឺវានៅមានការខ្វះចន្លោះហើយភាគច្រើនគឺគាត់មិនទាន់បានទទួលភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើកំណែទម្រង់នេះដូចខ្ញុំលើកឡើងទៅដល់ថាយើងកុំលើកធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីបំពេញចិត្តណាម្ចាស់ជំនួយដើម្បីឲ្យអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើការកំណែទម្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការពន្យារក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នោះការកំណែទម្រង់នេះមិនអាចពន្យារឬក៏មិនអាចអនុវត្តទៅបានទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងនោះបាទហើយចំពោះសំណួរស្រីលៀបតទៅនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទទី1គឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកតពីចំណុចថាទី1ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពបានន័យថាតើមានច្បាប់ណាដែលវាអាចផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏មិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកពិនិត្យទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយទី2លោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់បាទបើសិនជានៅមានមាត្រាណាដែលថាបកស្រាយទៅវាមិនមានលក្ខណៈស្របឬក៏មិនត្រូវតាមអត្ថន័យនៃមាត្រាទេក្រុមប្រឹក្សាមានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានការបកស្រាយប៉ុន្តែដោយឡែកទៀតថាតើក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកាត់ចេញមកតើវាមិនតើអាចជាជឿទុកចិត្តបានកម្រិតណានេះដែលយើងត្រូវពិនិត្យអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកបើសិនជាការកំណែតម្រង់នេះមិនត្រូវបានកើតឬក៏កើតហើយប៉ុន្តែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តទេនោះភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏នៅតែមានមន្ទិលហើយស្ថិតក្នុងភាពស្ទាក់ស្ទើរដដែលនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកគលសំណួរនេះទៅលោកសំអឿនតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៀតដែលខ្ញុំមានដែរគឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការនិងអយ្យការបើសិនជាមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះគឺតើវាអាចនឹងធានាដល់ការបម្រើដល់ភាពចាំបាច់ក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេបាទលោកបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺគេមានការបែងចែកជាសភាតាមជំនាញផ្សេងៗដូចជាសភារដ្ឋប្បវេណីសភាព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មការងារនិងសន្តិសុខសង្គមនិងសភាអនិតជនជាដើមនោះបាទ
បាទបើសិនជាការបែងចែកអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាការប្រសើរក៏តែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ទេថាធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ដែរថាយើងច្បាប់យើងតាមពិតសភាទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែជាតុលាការមួយដាច់តឡៃតែម្ដងព្រោះធម្មតាបើយើងគិតទៅមែនតែនតុលាការដែលដូចថាពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធអនិតិជនអេកដេងតាមពិតវាត្រូវមាននីតិវិធីបន្ថែមសម្រាប់បដែងរឿងក្តីទាំងអស់នោះទៀតហើយដូច្នេះគួរតែជាតុលាការដាច់តឡៃតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងដូចថាប្រទេសយើង មិនទាន់មានលទ្ធភាពសង់អគារដាច់ដライអីទេអានឹងយើងដាក់សភាចឹងចោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើច្បាប់សម្រាប់តែមួយដំណាក់កាលមួយអន្តរការអានឹងក៏វាមិនកើតដែរជួយយល់ល្អបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដាក់ជាតុលាការតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ក្នុងអន្តរបញ្ញត្តិថាក្នុងករណីដែលយើងមិនទាន់មានអគារដាច់ដライគឺថាយើងនៅក្នុងករណីដែលតុលាការខេត្តក្រុងណាដែលអត់ទាន់មានអគារដាច់ដライទេគឺថាយើងដាក់តែក្រមជំនាញចៅក្រមជំនាញផ្សេងគ្នានឹងដាក់ជាសភាចោះបាទហើយដូចជាការដាក់ជាសភានឹងគឺថាមិនជាការប្រសាហើយគឺព្រោះដើម្បីឲ្យមានការជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានចៅក្រមស៊ើបសួរយើងចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែម្ដងអ្នកនេះស៊ើបសួរទៅរឿងក្តីមួយទៀតគាត់ទៅជាជំរះវិញទៅហើយអ្នកនោះសភាស៊ើបសួរបើសិនជាបោកចំបោចឹងដែរមិនដាក់ឈ្មោះសភាទេបើសិនជាដាក់ជ្រុលដាក់សភាសូមឲ្យអានឹងចាត់តាំងចៅក្រមដាច់ដライដាច់ដライសម្រាប់សភាទាំងអស់នោះទៅបើកុំឲ្យច្បុកច្បល់គ្នា
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនដោយសារតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងមានចំណុចច្រើនទៀតចង់ពិភាក្សាប៉ុន្តែពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដូច្នេះសូមជម្រាបលានិងអរគុណលោកសុកសំអឿនលោកជាប្រធាននៅអង្គការការពារសិទ្ធិកម្ពុជាសូមគំនិតច្បាប់ការពារកម្ពុជាហើយនឹងលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានខាងផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាបាទ